Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 29. august, srijede vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine prihvatio izmjene zakona o akcizama u drugačijem tekstu od predstavničkog doma, te će biti formirana zajednička komisija koja bi trebala usaglasiti taj tekst. Njemački kancelar Olaf Scholz podržava proširenje Europske unije kako bi se uključio Zapadni Balkan. Ukrajina je započela dugo očekivanu kontraofanzivu na jugu zemlje, saopštila njena južna vojna komanda. UN-ov tim posjetit će ukrajinsku elektranu Zaporožje uslijed straha od radijacije. Rusija tvrdi da je identifikovala saučesnika u ubistvu Darije Dugine. Najmanje 1061 osoba stradala je od polovine juna do 29. augusta u poplavama izazvanim jakim monsunskim kišama u Pakistanu. Vlasti u BiH nisu uspjele da se izbore sa užasnim zagađenjem vazduha u zemlji koje svake godine privremeno ubija na hiljade ljudi i šteti zdravlju hiljada drugih, navodi organizacija Human Rights Watch u svojoj analizi. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno uz djelimično razvjedravanje tokom dana, u Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, tokom dana mogući lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 22 do 32 stepena. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ujedinjeni možemo sve, a razlike između nas su ono što nas ojačava. To je danas poručilo oko 100 mladih ljudi iz cijelog svijeta, novih učenika Mostarskog koleđa Ujedinjenog svijeta koji u školu u tom gradu pohađaju po programu međunarodne mature. Oni su svjesni da će na nastavu ići u zgradu gdje se odvija inače u obliku dvije škole pod jednim krovom, te se nadaju da će i oni biti snaga koja će Mostar vući naprijed. Učenicima je dobrodošlicu poželio i mostarski gradonačelnik Mario Kordić, a prilog je pripremio Mirsad Behram.
Anastasija Gogić je učenica iz Bijeljine koja će treći razred redovne srednje škole nastaviti na prvoj godini koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Zašto Mostarski, koji je jedan od 18 koleđa na 4 kontinenta, Anastasija kaže kako je Mostar izabrala kako ne bi bila predaleko od porodice, ali je naglasila.
A također zato što je ovo grad koji je zaista onako divna prilika da se baš apsolutno sve moguće nacije i kulture i narodi spoje i da pokažemo da zaista možemo biti jedinstveni, a to jeste na ovim novim generacijama. Tako da divna prilika i zapravo simbolično je.
Koleđ u Mostaru će dvije godine pohađati 17-godišnja učenica Kira iz grada Harkova na istoku Ukrajine, koji se, podsjetimo, također našao na meti napada nakon ruske invazije na tu zemlju. Kira nam je kazala:
Izabrala sam Mostar jer sam aplicirala kroz nacionalni komitet i ovaj grad je veoma jedinstven. Ovdje mogu steći jedinstveno iskustvo i upoznati ljude iz cijelog svijeta u ovom koleđu.
Učenici koleđa Ujedinjenog svijeta koji dolaze iz oko 70 zemalja svjesni su da će nastavu pohađati na drugom spratu u zgradi Mostarske gimnazije, gdje se ispod njih nastava, podsjetimo, odvojeno odvija po federalnom i hrvatskom programu. O tome učenica Anastasija Gogić govori.
Mladi će mijenjati svijet, a mi smo zaista pravi primjer toga da ujedinjeni možemo apsolutno sve i da apsolutno da su čak razlike i ono što je drugačije između nas, ono što nas ojačava i ono iz čega mi zapravo učimo.
Direktorica koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Sonja Ravat, naglasila je:
And it's very important for us.
Za nas je veoma važno da nauče sve o ovom gradu i zemlji i da to što nauče ponesu sa sobom u svijet gdje god da odu. Za oko 100 novih učenika koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, dobrodošlicu je danas poželio mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Ovo je 17. generacija koleđa, rekao je,
koja kad ode iz grada Mostara ponese jednu vrlo lijepu uspomenu. Ovo su, naime, usudit ću se reći, najbolji ambasadori grada Mostara. Ljudi koji svakodnevno žive u gradu Mostaru, upoznaju nas, našu kulturu, a isto tako obogate nas sa svojom kulturom i svojim tradicijama i običajima.
Inače, iz koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru su kazali da je od 2006. godine, kada je ta škola po međunarodnoj maturi pokrenuta u Mostaru, iz nje izašlo 1487 učenika iz 117 zemalja. Trenutno u školu ide ukupno 207 učenika iz 72 zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Sve toplija ljeta, sve manje padavina, niski vodostaj rijeka i jezera, manjak električne energije iz hidropotencijala, požari, slika su ubrzanih klimatskih promjena u Crnoj Gori kojima doprinosi i čovjek. Višemjesečna suša, kako za Radio Slobodna Evropa ističu meteorolozi i hidrolozi i ekolozi sa kojima je razgovarao Predrag Tomović, dovela je do vidljivih poremećaja i promjena u hidrologiji i biodiverzitetu.
Meteorolog Dušan Pavićević kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema mjerenjima u Hidrometeorološkom zavodu u posljednjih 12 mjeseci cijela teritorija Crne Gore bila u stanju suše. Početak tok i završetak suše mjere se na osnovu posebnog indeksa SPI, kojim se određuje nivo padavine u posmatranom periodu, kaže Pavićević.
Svi ostali SPI indeksi, i za 60 dana, za 90 dana, za 180 dana, za godinu dana, svi su u domenu od umjereno sušno do prosušno. Ničić gdje se nalaze najznačajnije akumulacije. Gledano za Kolašin, također smo u zadnjih praktično godinu dana imamo od umjereno sušno do vrlo sušno. U području Podgorice čak imamo ekstremno sušno. Istovremeno, mjesec Pljevlja imamo tokom svih 12 mjeseci blagi suficit padavina.
Ljetni mjeseci su karakteristični po manjim količinama padavina, ali ovogodišnja suša dovela do toga da su u nekim slučajevima mjerenja pokazala ekstremno niske vodostaje na rijekama i jezerima, kaže za Radio Slobodna Evropa hidrolog Golub Ćulafić.
Imajući u vidu cjelokupnu godinu, da kažem, koja je izuzetno karakteristična po deficitu padavina, javile su se ovako, da kažem, malo i ekstremnije situacije po pitanju vodostaja. Znate, niski vodostaji su karakteristični za ovo doba godine, znači za period ljeta i početak jeseni na svim našim vodotocima, ali usled baš izostanka, dugog izostanka padavina, znači na svim našim hidrološkim stanicama su zabilježeni izuzetno niske vrijednosti vodostaja.
Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet najbolje se u Crnoj Gori oslikava na sudbini Biogradskog jezera kod Kolašina. Naime, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Azra Vuković iz ekološke organizacije Green Home, manjak i nepredvidivost padavina čini da proces nestajanja tog prirodnog dragulja ide mnogo brže nego što su bile predviđanja unazad nekoliko godina.
Ubrzanje, odnosno značajno ubrzanje tih procesa upravo kao posljedica klimatskih promjena. Imamo enormne gubitke, imamo enormne, dakle, male padavine koje isušuju jezero, sa druge strane u nekim drugim danima imamo sve učestalije jake kiše koje dovode do povećanog prosto dovođenja mulja u to jezero, što ga dodatno zatrpava i prosto usložnjava ove probleme.
Mjeseci bez padavina doveli su do vrlo niskog vodostaja u jezerima i rijekama, kao i u akumulacijama koje su značajne zbog proizvodnje električne energije. Elektroprivreda Crne Gore u svom sistemu ima dvije hidroelektrane i jednu termoelektranu, a preko 50% proizvedene energije dolazi upravo iz hidropotencijala. Direktor Direkcije za upravljanje energijom Darko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u julu i avgustu u jeku turističke sezone potrošnja električne energije dostigla rekord, dok su padavine tokom ta dva mjeseca bile minimalne.
Padavine koje su ostvarene tokom 2022. godine su niže od prosječnih. Ostvarene padavine su na nivou 60% od prosječnih, tako da manje padavine su izazvale i da protoci na rijekama budu niži, da proizvodnja iz hidroelektrana bude niža i sve to ima posljedicu da mi danas, kažem, imamo nezavidne pozicije.
Krivokapić kaže da su elektroprivredi Crne Gore morali da uvoze struju. Kako ističe, uvezli su količine kao i prethodnih godina, ali su zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini cijene električne energije dostigle ogromne vrijednosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Grad koji je pogodio opštinu Berković i poljoprivrednicima je pričinio značajnu štetu. Prve procjene kažu da je uništeno 500.000 sadnica paprike, što je blizu polovina zasada na tom području. Prilog Nebojše Kolaka.
Preko 30 poljoprivrednih proizvođača pretrpjelo je 100% štetu na svojim zasadima paprike i drugog povrća. Prema prvim procjenama šteta je veća od pola miliona maraka. Zoran Čolović živi od poljoprivrede, a prilikom ovog nevremena uništeno mu je 12.000 sadnica paprike, sistem za navodnjavanje kao i folije za jagode i drugo povrće.
100% najšteta. Ne samo u mene, ima nas 30, 100% oni. A u ostalo možda neko, ali u 40% u Berkovićima je momentalno uništeno paprike. Jednu platu neko ne dobije, kuka, a ne sad je ovo za čitavu godinu dana. Evo, nije problem što sam sad, nego šta dogodne, kako ću posadit dogodne.
Njegovom komšiji, Pantu Đuriću, uništeno je 20.000 sadnica paprike.
Imali smo oko 20.000 sadnice paprike. Kao što vidite, uništenje je 100%. Očekivali smo prinos neki otprilike oko 12 tona, što je dobiti 15.000 konvertibilnih maraka, eto, što je prosječna plata za jedno domaćinstvo.
Ova godina je bila veoma teška za poljoprivrednike. Rast cijena repromaterijala, a onda nevrijeme ih je dovelo pred svršen čin. Đurić kaže.
Ove godine zbog ekstremnih skoka cijena ulaganja su bila velika. Evo ovim putem apelujem na Ministarstvo poljoprivrede, na Vladu Republike Srpske da nam pomognu barem da saniramo ono što smo uložili. Lokalna zajednica je obećala da će nam pomoći onoliko koliko svojim mogućnostima.
Čolović.
Molio sam ih da ako mogu ikako išta pomoć, gore bi prema vladi, evo, obećali su nam da se skupimo svi zajedno, da prema vladi pošaljemo dopis, pa koliko toliko da nam saniraju štete, je barem uloženo.
Načelnik opštine Berković i Nenad Abramović ističe da će opštinska administracija pomoći poljoprivrednicima shodno mogućnostima. Dodaje da praksa nadležnog ministarstva je da pomaže poljoprivrednike koji su se osigurali, ali da su ti ugovori nepovoljni.
Ti ugovori o osiguranju u kontaktu sa našim poljoprivrednicima sam saznao da je praksa da su ti ugovori jako nepovoljni i da je malo koji poljoprivrednik iz Berkovića zaključio jedan takav ugovor o osiguranju.
Poljoprivrednici rukovodstvo opštine traže pomoć od Vlade Republike Srpske, a ujedno su uputili apel preduzeću Protivgradna preventiva Republike Srpske da završe postavljanje sistema protivgradne zaštite na ovom području. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A Hupua, sistem razvoja zemljišta na Havajima, u praksi je prisutan više od 1000 godina, a ima potencijal da pokaže svijetu novi put ka održivosti. Svaka Ahupua je imala svoju usku početnu tačku visoko unutrašnjim vulkanskim vrhovima, a zatim se proširila poput Kriške pite da uključi dio obale i ribolov zemljišta do jedne milje do mora. Kanali su preusmjeravali potočnu vodu kako bi navodnjavali nizijska polja Tarobara, koji su projektirani da cirkulišu vodu od jezera do ribnjaka i sprečavaju stagnaciju. Rezultat? Po hektaru daje 5 puta veći prinos od poljoprivrede na suhom. Zašto se potencijalno rješenje krize s hranom nalazi u sistemu starom 1000 godina, saznao je Adnan Čomor.
Česte padavine karakteristične su za Limahuali Garden and Preserve, sjevernu obalu Kauija na Havajima. Taj kraj bogat je i endemskim vrstama biljaka, ali i brojnim drugim rijetkostima koje su sačuvane u nacionalnoj botaničkoj bašti koja se prostire na 17 jutara zemlje. Tu se mogu primijetiti slojevi zamršenih terasa koje su stare 1000 godina, koje su se penjale dolinom i nestajale u gustoj planinskoj šumi. Te terase dio su drevnog ahupua, sofisticiranog sistema za upravljanje zemljom i proizvodnje hrane koji je nekada omogućavao izolovanim i gusto naseljenim zajednicama prije kontakta na Havajima da budu potpuno samoodržive. Kauai je imao više od 50 ahupua sa stotinama ili čak hiljadama više njih na drugim havajskim ostrvima. Tamo gdje su se slatkovodni tokovi susretali s okeanom, složeni ribnjaci sa stijenama pomiješali su vodu bogatu nutritijentima iz starog jezera sa plimnim tokom, stvarajući idealne uslove za tov ribe uhvaćene kroz otvore. Ako ste imali obilje vode, onda je vaša zemlja bila bogata i imali ste obilje hrane, navodi Davijana McGregor, profesorica etničkih studija i direktorica Centra za usmenu historiju na Univerzitetu Havaji.
Ono što je u vezi sa Ahupua važno razumjeti je da je voda organizacioni princip. Naša riječ za vodu na havajskom je vai, a naša riječ za bogatstvo je vai-vai, jer ako ste imali obilje vode, onda je vaša zemlja bila bogata i imali ste obilje hrane.
U zajednici Haena na udaljenom sjeverozapadnom dijelu Kauaija, decenije napora da se sačuva i obnovi jedan od posljednjih preostalih primjera potpune ahupuae se isplati. Limahuli Garden and Preserve, koji je dio Haene, sada je obnovio 600 hektara poljoprivrednih terasa. Lokalna zajednica koja uključuje mnoge potomke hajeninih izvornih porodica obnovila je Taro jezerce i revitalizirala tradicionalno upravljanje zemljištem od planine do mora, dok je također stvorila prvi morski ribolov u zajednici koji je odobren od države. Lei Van, direktor Limahuli Garden and Preserve.
Sistem Apuhua je bio vrlo holistički, razmišljajući o ekologiji cijelog sliva i poljoprivrednom zemljištvu i ribarstvu kao jednom mjestu. Ovo je način na koji smo upravljali našim resursima stotinama godina, a sada dolazimo da vidimo koliko su dobro razumjeli i brinuli o svom okolišu prema onome što nam je danas ostalo.
Sistem Ahupua, koji se naziva i Moku, mogao bi modelirati način na koji se hrani i osigurava brzo rastuća populacija zemlje suočena sa klimatskim promjenama. Naučnici su koristili modele prostorne distribucije ovih Ahupua kako bi izračunali njihove potencijalne prošle proizvodne i distributivne kapacitete, a zatim su procijenili njihov budući potencijal uračunavanja u savremeno korištenje zemljišta i niz budućih klimatskih scenarija. Otkrili su da ti nivoji proizvodnje mogu zadovoljiti potrebe današnje havajske potrošnje. Glavna snaga u ovoj razmjeni znanja je neprofitna organizacija KUA, koja funkcioniše kao loza koja povezuje lokalne inicijative autohtonih i lokalnih inicijativa upravljanja prirodnim resursima širom otoka. Direktor KUE, Kevin Cheng.
Ideja je da kada jednom imate ključne zajednice koje rade na ovim projektima, ljudi počnu da vide pozitivne utjecaje i žele da te promjene donesu u svoje zajednice.
Na svakom Havajskom ostrvu su u toku projekti za obnovu autohtonih vrsta, pošumljavanje visoravni desetkovanih ispašom, obnavljanje ušća, obnovu taro polja i ribnjaka i zaštitu okeanskog ribarstva. Posjetioci Havaja također imaju važnu ulogu u renesansi Ahapuae. U Haeni, na primjer, novi sistem izdavanja dozvola započet 2019. godine ograničava broj posjetitelja državnog parka Haena i staze na Kalauu na 900 dnevno, što zahtijeva prethodnu rezervaciju za ulaz. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Plastične i staklene boce te kese čine najveći dio otpada u rijekama. Problem su i otpadne vode. Priobalno područje se devastira uslijed vađenja šljunka i gradnje objekata. Kažu to sportski ribolovci iz Bosne i Hercegovine i susjednih država Hrvatske i Srbije, koji su proteklog vikenda se okupili na rijeci Usori u Jelahu kod Tešnja, gdje je održano međunarodno takmičenje sa 100 učesnika. Detaljnije Arnes Grbešić.
Sportski ribolovci žele rijeke bez smeća i neprečišćenih otpadnih voda. Pomaka ima, ali problema je još mnogo. Selvedin Plastu iz Kaknja o situaciji na rijeci Bosni u toj opštini kaže.
Može se reći da smo najveći ekolozi mi, sportsko ribolovno društvo. Doduše, uključila se i općina aktivno. U zadnje vrijeme često se odvijaju akcije. To se vidi najbolje po rijeci Bosni, kojom su, kad se digne voda malo više od kiša, tekle neprekidno boce plastične razno smeće drugo, znači puno je smanjilo, dosta je smanjilo toga, znači da kažem otprilike 10 manje od recimo prije 4-5 godina.
Sportski ribolovac iz udruženja Sarajevo 1906 Mirsad Alagić.
U Sarajevu je situacija veoma loša. Još uvijek imamo kolektor je djelomično u funkciji, znači još uvijek se rijeka zagađuje. Pričam konkretno o Miljacki i Bosni. Ekologija rijeke koje nam život znači su na margini.
Prečišćavanje otpadnih voda priželjkuju i sportski ribolovci iz Jelaha. Predsjednik sportsko-ribolovnog kluba Jelah Tešanj Vahid Festa.
Trenutno je u realizaciji projekat u susjednoj uzvodnoj općini Tešić. Oni rade tvornicu za prečišćavanje onečišćenih voda, tako da ćemo mi vodu dobijati znatno kvalitetniju u nekom narednom periodu, a i kod nas na području općine Tešanj je u procesu realizacije, dakle kanalizacioni sistem. Međutim, fabrika za prečišćavanje je planirana u narednom periodu da se uradi.
Bacanje smeća u rijeku Sanu nije jedini problem u tom kraju. Govori Nenad Panić, sportski ribolovac iz Prijedora.
Sječe kako ko hoće obalu, drveće, vadi se pijesak, pregrađuje se, zagrađuje se, nestaje onaj vodeni pojas. Kraj vode, to se zagrađuje, se pravi se vikendice, silazi se u vodu, betonira se.
Nesavjesni pojedinci zagađuju i rijeke u susjednim državama. O svojim područjima govore Darko Turkalj iz Vukovara i Stevan Miladinović iz Osijeka.
S obzirom kako svugdje situacija, Dunav je kod nas ta velika rijeka, izuzetno nizak vodostaj, kao što se vidi jel, svugdje u svijetu, nestašica vode i pogotovo se sad pokazalo kako je voda opala, koliko smeća ima, od plastičnih vrećica do željeznih kanti, plastičnih kanti, ali nema ovih zagađenja industrijskih, to je korektno skroz.
Devastirana je sama obala od stakla, od plastike, takve stvari koje ljudi ne misle, bacaju u Dravu ili u Dunav, ja sam inače sa Dunava baš.
Na tamošnje ekološke probleme upozoravaju i sportski ribolovci iz Srbije. Vans Tomas je iz Horgoša i govori o rijekama Tisi i Dunavu.
Boce plastične, to ima jako puno. I te flaše od piva od 0,33 što se ne vraćaju nazad u prodavnicu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Završeni su 5. međunarodni susreti autora na Uni, tradicionalna manifestacija koja je ove godine okupila 85 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Bila je ovo prilika za promociju novih djela, razgovore o književnosti, upoznavanje ljepota jedinstvenih predjela uz Unu kojima su svi oduševljeni, kako oni koji su prvi put došli, tako i autori koji su stalni učesnici susreta na Uni. Zabilježila Azra Bajrić.
U okviru 5. međunarodnih susreta autora na Uni, 85 učesnika svoje stihove podarilo Bišćanima, Cazinjanima, Krupljanima. Družilo se, promoviralo nova djela, razgovaralo o književnosti. Gordana Sarić iz Crne Gore i Slavica Božićević iz Hrvatske redovno učestvuju na manifestaciji.
Zato što je organizacija tako konstruktivna, tako umjetnička, tako sadržajna, a onda se dešava na raznim mjestima, a vaša Una, ja kažem, sve su rijeke iste, Sena, Dunav, ovo, ali Una je jedinstvena, čarobna Una, smaragdno zelena i zato volim doći.
Dolazim ovamo na ovaj pjesnički festival koji smatram da je vrlo pozitivan, vrlo dobar, okuplja, raste zapravo iz godine u godinu sve više.
Bajramu Ređepagiću iz Australije, ovo je bio prvi susret sa pjesnicima na Uni.
Zbilja sam impresioniran kakav je zbornik napravljen i koliko je pjesnika, koliko učestvuju.
U udruženju Riječi sa UNE, koje potpisuje još jednu uspješnu organizaciju susreta, posebno su ponosni upravo na ovogodišnji zbornik radova Riječi svijeta u odsjaju UNE. Džehva Havić, predsjednica udruženja Riječi sa UNE.
Radili smo od marta kad smo raspisali konkurs i onda smo se dogovorili da svako ima jedan dio svog posla, tako je svako svoj posao obavljao i evo sve smo to priveli kraju.
Gorica Bukić, predsjednica Skupštine udruženja Riječi sa UNE.
Ovo je peti zbornik koje je štampalo udruženje autora Riječi sa UNE i izuzetno smo ponosni zbog toga. U samom zborniku je 157 radova autora iz cijelog svijeta. Većina njih je 3 dana ovdje s nama na prostoru Unsko-sanskog kantona.
Festival književnosti i lijepe riječi upotpunjen je bogatim pratećim sadržajima u kojima su uživali kako učesnici, tako i gosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Sve veći broj građana koji koriste električni romobil kao prevozno sredstvo u Sarajevu. Mogu voziti do 25 km na sat biciklističkim stazama ili cestom gdje prolaze automobili. U posljednje vrijeme dogodilo se i nekoliko nesreća gdje su povrijeđeni vozači romobila, biciklisti i pješaci. Kako bi ova oblast bila regulisana, Kanton Sarajevo je uveo nove propise i kazne za vožnju električnih automobila, a više o tome Sheila Ibrahimović.
Dea Bajrić, profesorica u muzičkoj školi u Sarajevu, već 2 godine koristi električni romobil. Od kuće do posla i nazad svaki dan pređe skoro 20 km. Romobil koristi da bi izbjegla gužvu u saobraćaju, probleme sa parkingom, a značajna je i ušteda na gorivu. Ipak, kaže, potreban je oprez.
Često na stazama, na biciklističkoj stazi često se desi da su pješaci ili mala djeca, a mi nemamo mogućnost, niko se zapravo ne može zaustaviti u trenutku, stati i onda je to najveći problem. Raskrsnice, automobili koji ulaze na raskrsnice, koji skreću, često presijeku tu biciklističku stazu, e onda je to nama problem za preć i posebno dijelovi gdje nemamo stazu.
Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nedavno je izmjenama zakona zabranilo kretanje romobila po trotoarima. Dozvoljeno im je da se kreću biciklističkom stazom ili cestom brzinom do 25 km na sat. Međutim, ni to nije dovoljno bezbjedno, smatra Osman Lindov, profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
Ne isplati se voziti cestom jer će tamo doživjeti teže tjelesne ozljede ili smrt. Da se nastavi pješačkim trotoarima voziti, neovisno da li će se platiti kazna ili neće, jer je mnogo manja kazna nego što će biti ozljeda na umu. Nadam se da će ovo shvatiti ljudi koji su donijeli taj propis, da će doći do izmjene i da će nastaviti ljudi praviti biciklističke trake, biciklističke staze i da će poduprijeti ovaj vid prijevoza.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj zakonom je dozvoljena vožnja romobila po trotoaru brzinom do 6 km na sat. U Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine formirana je radna grupa koja priprema zakonsku regulativu ove oblasti, kaže Zoran Andrić iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.
Način na koji će se provjeravati to ograničavanje brzine i te godine starosti možda kao jedan ključni problem koji može biti demotivacijom. Znači da vidimo otprilike koje su to godine kad lice može samostalno da upravlja električnim romobilom i najvažnija stvar jeste infrastruktura. Od lokalne zajednice do svih drugih nivoa.
Kakva god pravila da se donesu, navode oni koji pripremaju regulative, bitno je ne dovesti u pitanje rast korišćenja ovog prevoznog sredstva. Bez obzira na slučajeve koji zabrinjavaju, mišljenja su i građani Sarajeva, Mustafa, Suada i Aida.
Malo desi se neka nesreća, vidite i sami, mislim, nije to ni malo naivno kad vas udari tako. Bez obzira što on izgleda tako mali, što je, čini vam se da ide sporo u stvari, to su velike brzine za pješake.
Za dječicu možda bi bilo malo opasno. Istrče, djeca su, znate, nestašna, ono, bezazlena i može se desiti svašta.
Ako se svako pridržava pravila, onda nema nikakvih problema.
Prema procjenama Evropskih automobilskih saveza, u naredne 4 godine broj korisnika električnih romobila u Evropskoj uniji dostići će broj od 55 miliona. Zajedničko u većini zemalja je ograničenje brzine do 25 km na sat na biciklističkim stazama, prilagođena brzina na trotoarima ukoliko nema staze, te obavezno nošenje kacige za mlađe od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Redigovani dokument koji je bio osnova za nalog za pretres rezidencije Donalda Trumpa ukazuje na razloge i razmere istrage Federalnog istražnog biroa, kao i na mogućnost da se bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država suoči sa optužbom za ometanje pravde. Ipak u američkoj javnosti i dalje se vodi spor da li je dramatična akcija pretresa kuće bivšeg predsjednika bila potrebna, pišu svjetski mediji. Taj dokument koji je značajno redigovan za objavljivanje ukazuje na moguće razloge dramatičnog pretresa rezidencije bivšeg predsjednika kada su agenti Federalnog istražnog biroa tražili poverljivi materijal, ističe Financial Times. Dokument je 26. avgusta objavilo Američko ministarstvo pravde. U njemu se navodi da su se u 15 kutija materijala koje je Trump predao u januaru posle mjeseci pregovora sa zvaničnicima tog ministarstva nalazila 184 poverljiva dokumenta, od kojih je 25 bilo strogo poverljivo. Analiza sadržaja kutije izazvala je uzbunu u ministarstvu pravde, što je dovelo do pretresa 8. avgusta za dodatnim materijalom u Trumpovoj rezidenciji. Agenti FBI-a su međutim ranije preuzetim papirima pronašli one sa oznakama koje se odnose na obaveštajne podatke o ljudima na terenu koji su izvori i presretnutoj komunikaciji. Posle pregleda dokumenata FBI je pokrenuo krivičnu istragu o tome kako su dokumenti odneti iz Bele kuće, gdje su bili pohranjeni u Mar-a-Lagu i da li tamo ima još nekih poverljivih dokumenata. Neredigovani delovi objavljenog dokumenta ukazuju na krivično delo ometanja pravde, koje je zasenjeno sporovima oko poverljivih informacija i koje je možda čak i ozbiljnije po Trumpa i njegove saradnike, piše New York Times. Objavljeni dokumenti naznačavaju razmjere istrage FBI-a, ukazuje BBC, uz ocjenu da bi, iako je objavi prethodilo značajno redigovanje, ono što je otkriveno trebalo da zabrinjava bivšeg predsjednika. Reč je, ističe britanski javni servis, o ozbiljnoj krivičnoj istrazi. Moguće je da ono što je ostalo iza zatamljenih delova dokumenta sadrži neku bombu, ali se na osnovu redigovane verzije čini da se čitav pretres vodi na spor oko rukovanja poverljivim dokumentima, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal i postavlja pitanje da li su zbog toga agenti upali u rezidenciju bivšeg predsjednika kao da je mafijaški bos. Ako treba optužiti bivšeg predsjednika, ocenjuje Wall Street Journal, bolje bi bilo da je reč o nečemu većem od pogrešnog rukovanja dokumentima. S druge strane, liberalni Washington Post u uredničkom stavu ocenjuje da ono što je ostalo iza redakcije dokumenta pokazuje da je Ministarstvo pravde bilo promišljeno i razborito, a bivši predsjednik sasvim suprotno od toga. Trumpovi branioci tvrde da je pretres FBI-a bio agresivan i neopravdan, ali kako navodi list, ono što je objavljeno od tada sugeriše da akcija nije bila plod hira, pošto sve ukazuje da je to bio rezultat promišljene odluke, pošto su druge opcije bile iscrpljene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.